Halo.
Halo.
Halo, selamat pagi.
Selamat pagi.
Miss Nitya Lechumi, anak perempuan ada rajin ke?
Ya, saya.
Okey, saya dari Inti dalam sebab kedai motor dekat sekarang. Nak buat pengesahan sedikit boleh?
Ini apa? Sorry, daripada mana?
Inti dalam sebab kedai motor dekat Segamat.
Kedai motor dekat Segamat.
Nak buat pengesahan untuk Encik Pravin, anak lelaki Nadarajan lah. Boleh?
Boleh. Dia nak beli motorbike ke?
Dia ada beli, dia ada apply lah dekat kedai kami. Jadi saya kau nak buat pengesahan, boleh?
Boleh, boleh.
Jadi boleh saya tahu, Miss kakak atau adik Encik Pravin ya?
Saya kakak.
Kakak, okay. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Miss yang sekarang?
Nombor 39.
Okey.
Jalan Zapin 10.
Okey.
Taman Nesa Skudai.
Taman Desa Skudai.
Nesa, NESA, Nesa Skudai.
Okey.
81300.
Okey.
Skudai Johor.
Okey. Jadi itu saja untuk pengesahan. Terima kasih.
Okey, thank you.
Thank